Sveiki, čia žinių radijas eterio opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu socialdemokratų partijos pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė. Sveiki.
Sveiki.
Tai kaip manote, bus karantinas vėl ar ne? Ar reikia?
Na, tiesą sakant, pirmiausia, tai matyt visus labai neramina blogėjantį ir COVID sergamumo ir iš tikrųjų mirtingumo būklė Lietuvoje. Ir čia matyt kažkokiu tai sprendimu tikrai reikia ir jie neišvengiami. Pasižiūrėkime Lietuvos situaciją, palyginkime pavyzdžiui su kitų Europos Sąjungos valstybių situaciją dėl susirgymo lygio. Tai mes esame tarp keturių ar trijų blogiausių valstybių, kol blogiausia situacija yra. O dėl mirtingumo nuo COVID apskritai esame vieni pirmaujančių kartu su Bulgarija. Ir iš tikrųjų tiesą sakant, nieko nedaryti čia matyti jau nebeišeina ir aš visiškai nenoriu grįžti atgal ir pradėti iš naujo kritikuoti, ko nepadarė konservatorių ir liberalų vyriausybė ir kiek klaidų darė, jų irgi tikrai būta. Tačiau aš noriu kalbėti ir žvelgti į ateitį, ką dar galime padaryti. Iš tiesų, dabar šią savaitę vėl buvo paskelbta ir premjerės, ir sveikatos apsaugos ministro ketinimai įvesti karantiną. Ir pasižiūrėkite, kokia buvo daugelio mūsų žmonių reakcija. Na, negalima pasakyti, kad neišvengiamai teks grįžti prie karantino ir nepasakyti, koks bus turinys. Nes žmonės iš karto prisimena buvusi karantiną, kada buvo didžiuliai ribojimai, kaip anksčiau sunerimo ir verslas, ir keliaujantis, ir bendraujantis žmonės. Todėl dabar būtina sutarus priimti tam tikrus sprendimus, tačiau iš ankstinio gąsdinimo čia nereiktų. Na, o kokiegi
prezidentas sako, kad reikia mažiau vieni kitus gąsdinti. Jūs pritarėt, kad taip, čia gąsdinimo kažkaip ar kas?
Na, aš nenoriu veltis į vienos ar kitos institucijos ginčius, kurie jau yra besitėsiantis vos ne metus laiko ir jie visiškai yra bereikalingi.
Čia apie valdančių ir prezidento santykius jūs turit omeny?
Taip, aš turiu omeny tai, kad nuolat iškyla valdančiųjų nepasiteikinimas vienu ar kitu prezidento pasakymu, kad valstybei reikia elgtis taip ar taip. Tai aš čia šitų dalykų šiandien tikrai nenoriu komentuoti. Tikrai linkėčiau, kad valdantieji su prezidentu turėtų normalius santykius, nes to reikia visiems Lietuvos žmonėm, kada iš tikrųjų Lietuvoje, kaip sakau, jau yra nebe dvi krizės, o trys krizės. Tai būtų gerai, kad būtų bendras darbas, o ne kažkoks apsižodžiavimas, kuris absoliučiai nieko neduoda Lietuvos žmonėm. Na, o grįžtant toliau prie esamos situacijos dėl COVID susirgimų, tai manau, kad pagrindinė priežastis, dėl ko mes esam vis blogėjančiam situacijai, vis dėlto yra tikrai pakankamai žemas dar Lietuvos vakcinavimo lygis. Taip, mes galim pasidžiaugti, mes esam dėkingi, kad suaugusių jau ir 70% pasiskiepijo. Tačiau mes turim atkreipti dėmesį, kad vyresnio amžiaus žmonės, mūsų seniorai, tikrai pagal pasiskiepimą smarkiai atsilieka nuo Europos Sąjungos valstybių. Ir kuomet dar apie 40% vyresnio amžiaus žmonių nėra pasiskiepę, tai yra tikrai didelė problema jiems patiems, jų artimiesiems ir visai Lietuvai.
Tai ką daryti? Šimonytė šią savaitę buvo tokiam emociniam sutrikime ar pakilime, kaip čia reikėtų sakyti, nežinau, bet iš tikrųjų jinai matėsi, kad vis dėl to sunku kažkaip sugalvoti, ką daryti su žmonėmis, kurie nenori skiepytis, ypač ką pabrėžė premjerė, jeigu juos vaikai įtikinėja nesiskiepyti. Tai vat ką padaryti šitoj situacijoj?
Na, pirmiausia, aš tai norėčiau palinkėti nenuleisti rankų. Kai į paštininko ir slaugės pasiūlymą pasiskiepyti tam senam žmogui, vaikai pasako, kad, pasakoma, kad vaikai neleidžia. Jokių būdų nereikia remtis vienu pavyzdžiu, kur galbūt ne visada tinkamu, tačiau yra daugybė gerų pavyzdžių, kai tikrai paskiepima ir 100 bendruomenės narių dėka aktyvaus medikų bendruomenės ir net tų pučių pardavėjų ar bažnyčios įsitraukimo į šitą darbą. Taigi tikrai esu įsitikinusi, kad būtina į skiepimo procesą įtraukti šeimos gydytojus, suteikiant poliklinikom galimybę skiepytis, nes aš kažkaip neabejoju, kad vyresnieji žmonės labiau pasitiki savų šeimos gydytojų ar slaugių nuomonę ir patarimais, kaip ir bažnyčios patarimais. Ir iš tikrųjų, kai kurių savivaldybių patirtis parodė, kad jeigu mes įtrauksime bendruomenės į tą vakcinavimo procesą, tai individualiai prieisime prie kiekvieno ypatingai vyresnio žmogaus, tikrai galim sulaukti gerų rezultatų. Ir aš čia tiesiog noriu pasakyti, kad atkreipdėmėsi, kad tokios savivaldybės kaip Akmenė, Birštonas, Ignalina, kur puikiai dirba socialdemokratų merai, iš tikrųjų pasiekė gerų skiepimusi rezultatų ir nekartą su jais kalbėjau, jie kaip tik sutelkė bendruomenę, kaip minėjau, visą bendrai ir tiesiog prašo tų vyresniųjų žmonių pasiskiepyti. Na, dabar norėčiau atkreipti dėmesį ir į kitas vyriausybės priemonės, kuriame siekiama stiprinti pandemijos ar prevenciją, vakcinavimo skatinimą. Na, gal jau čia yra atsibodęs dalykas, bet vis tik tai vis dar daroma komunikacijų klaidų. Na, vienas iš šios savaitės pavyzdžių, iš ankstinis, kaip čia pasakyti, sakymas, grasinimas, nenoriu pasakyti sakymas, kad karantino paskelbimas bus tikrai neišvengiamas, tačiau turinio žmonėm neišsakė. Ir netgi tikrai sulaukiau ne vieno skambučio ir aš, ir mano kolegos, bičiuliai, kur štai pavyzdžiui, smulkieji verslininkai, gėlių pardavėjai, vienas iš pavyzdžių iš vieno rajono sako, prisipirkom gėlių, ar dabar uždarys mūsų parduotuvę. Nes visi įsivaizduoja, kad bus grįžtama prie seno karantino, taip kaip buvo iki šiol. Todėl labai svarbu.
Nu, galėtų tie žmonės ne tik antraštę skaityti žiniasklaidoj, bet ir turinį paskaityti. Šiaip kas klauso tiesiogiai vyriausybės kalbas, tai jie girdi, kad karantinas reikalingas tam, kad būtų legitimizuotas kaukių dėvėjimas. Ta visi supranta, bet perskaitė antraštę, kad karantinas, ypač jeigu žiniasklaida dar pagražina tą antraštę, tai taip ir žmonės ir masto, kad vėl bus taip, kaip buvo.
Bet aš žinokit, nekaltinu čia žmonių ir tikrai niekada nekaltinsiu, nes žmonės yra be galo išvargę ir pervargę ir psichologiškai ir visaip kitaip, tai aiškumas valdžios atstovam, visiems valdžios atstovam tiesiog yra būtinas ir kiekvienas išleistas žodis tiesiai, na tiesiog žmonės labai, labai, labai dažnai supranta, todėl čia vis tik tai to tokio aiškumo šnekant ir konkretumo tikrai tiesiog reikia, nes per šią savaitę sukėlus tokį šaršalą, kaip ir nebuvo priimta jokių sprendimų, kaip matome, ar ne, pažadėta, kad sekančią savaitę vyriausybės posėdėje tie sprendimai bus priimti. Dabar dėl galimybių paso dar šiek tiek norėčiau pasakyti. Na, vis tik tai matyt reikėtų apibrėžti galimybių paso teisinės ribas, jo taikymo sąlygas, sritis, tikslus ir taip toliau. Ir mes socialdemokratai siūlom, jog tai turėtų būti tikrai apibrėžta įstatymu, kad nebebūtų jokių spekuliacijų. Nes iš tikrųjų pats galimybių pasas yra tikrai svarbi priemonė viruso ten atsekamumui, išaiškinamumui, bet tikrai negali būti taip, kad galimybių pasas kaip nors diskriminuotų žmonės ir jis tiesą pasakant tikrai neapsaugus nuo užsikrėtimo. Na ir pirmiausia...
Nu, tai kaip tada taip jis turėtų veikti tada, jeigu jisai nediskriminuos, tai jisai arba diskriminuos, arba jo nereikia. Tai čia vienas iš dviejų, kam jisai tada reikalingas.
Na, ne visai taip. Yra dalykas toks, kaip sakau, kad galimybių pasas tikrai negalėtų riboti prieigos prie tikrai būtinų ir bazinių paslaugų. Pavyzdžiui, sveikatos, ar ne? Sveikatos priežiūros paslaugų, pavyzdžiui, socialinių paslaugų gavimo vyresnio amžiaus žmonėm ar neįgaliesiam ir taip toliau. Tai reikia.
Tai jis ir neriboja, už tai ir neveikia dabar, už tai nepasiskiepijusių tiek daug yra, nes neriboja dabar kol kas dar tik tai ten kai kuriuos apsipirkimus ir viskas. Daugumoje vietų jo nelabai reikia.
Kad ir dėl tų apsipirkimų, mano nuomonė, tai tokia yra tokia, kad dėl didžiųjų prekybos centrų, ar ne, lyginam didį prekybos centrą su mažom krautuvėlėm, tai pasirodo, ten reikia galimybių paso, o mažoj krautuvėlė, kaip ir nebereikia. Tai aš čia tikrai nesuprantu šito dalyko, kokią naudą tai duoda, nes iš tikrųjų galima to galimybių pasu ir pasinaudoti, kas yra labai blogai ir labai neatsakinga, bet jeigu jau negalime užtikrinti, kad galimybių pasu naudojasi tikrai tie žmonės, kurie yra pasiskiepiję ar turi testus, tai tada, man atrodo, kad čia yra tik tai, kaip jau kažkada sakiau, toks absurdo teatras ir imitacija tam tikros veiklos. Na, bet yra kaip yra čia šio požiūriu, tačiau tikrai atitinkamai sureglamentuoti galimybių paso tam tikros veiklos ribas tikrai reikėtų ir reikėtų tą daryti nedelsiant, tačiau kol kas nematau iš valdančiųjų pusės tokio postumio, bet tikrai
nuo... Tai reglamentuoti jūsų akimis reikėtų daugiau leisti ar daugiau drausti šitoje vietoje, kaip čia turėtų būti dabar?
Nei daugiau leisti, nei daugiau drausti, tiesiog kiekvienas žmogus žinotų, kad yra įstatymas, kur yra nustatytos galimybių paso naudojimo ribos tam tikros ir kad jos negalėtų kas nors atsisėdęs vienasmeniškai, kaip nors kaitalioti ir būtų tam tikra nežinomybė. Čia yra svarbiausias dalykas. Ir kad būtų tai tikrai išdiskutuoti dalykai, kad nebūtų bijoma, jog ta diskusija persikeltų į Seimą ir Seime būtų galima aptarti daugelį dalykų dėl to galimybių paso naudojimo. Aš manau, kad tą reikėjo jau padaryti, taip sakant, jau anksčiau, dar vasarą, ir tada matyt būtų daug mažiau galbūt nusivylusių žmonių ir tokio nepasitikėjimo ir taip toliau. Tai linkėčiau tai padaryti.
Galbūt, čia dar dėl galimybių paso, Vilija, valstiečiai kreipsis, ruošiasi kreiptis arba bent jau paskelbė, kad kreipsis į konstitucinį teismą ir vertins tą galimybių, bandys vertinti galimybių paso įstatymiškumą. Ar manote, kad reikia tokio kreipimosi ar ne, kaip jūs galvojate?
Na, kiekviena politinė partija laisva elgtis, kaip jie atrodo, tačiau aš noriu pasakyti, kad gali atsitikti taip, kol konstitucinis teismas išnagrinės galimybių paso veiklos teisėtumą ir taip toliau atitikimą konstitucijai, tai manau, kad nutekės daug vandens, gal ir nebebus reikalingas tas galimybių pasas, todėl aš matau daug greitesnį procesą, kad tai būtų galima atlikti ne konstituciniam teisme, tačiau Lietuvos Respublikos Seime. Tai vat linkėčiau ir valdančiai daugumai, ir opozicijai rasti bendrus sprendimus ir artimiausių metų tą klausimą spręsti.
Gerai, dar keletas dalykų, ne vien tik čia karantino reikalai, šildymo kainos dabar iš esmės irgi verčia mąstyti apie ateinantį rudenį ir šildymo kainos susijusius, aišku, ir su dujų kainomis pakilusiamis ir elektros kainomis, dar čia praneša Achemas, stabdo savo veiklą. Ar įmanoma kažką padaryti, kad nes nebūtų toks tas ruduo sunkus ir pramoniai ir gyventojams?
Na, tiesą sakant, ne tik įmanoma, bet ir privaloma, mano supratimu, ir privaloma, nes iš tikrųjų, taigi, na, buvo suprasta ir sužinota ne šiom dienom, kad elektros kainos, dujos kainos auga ir kad tai padarys neišvengiamai įtaką ir šildymui visam sezoną šildymui jau prasidėjo ir kitom prekim ir paslaugom ir todėl čia vis tik tai metu akmenį į dabartinės valdžios daržą, kad į tai kažkaip buvo nereaguojama. Ir nereaguojama netgi kartais, man atrodo, kažkaip piktybiškai, tarytum nebūtų problemos, arba ta tokia viena iš reakcijų buvo tokia, kad mes nieko padaryti negalime, nes dujos elektra brangsta visam pasaulyje ir todėl čia vyriausybė nieko negali padaryti. Na, tikrai nenorėčiau sutikti ir mes socialdemokratai savo tarybos posėdėje priimėme kreipimąsi į vyriausybę ir pateikėme vyriausybę siūlydami tam tikrus konkrečius dalykus, kurie gali padaryti įtaką ir sušvelninti, kažkaip amortizuoti tą kainų kilimą tame tarpe ir prasidėjus šildymų sezonui. Tai todėl mes siūlom peržiūrėti ir taikliau naudoti socialinius ir įvairius finansinius instrumentus, kuriais būtų, pavyzdžiui, didinamos gyventojų pajamos. Ir čia mes atkreipėm dėmesį, jog būtina pakoreguoti neapmokestinamai pajamų dydį, pagaliau dėti tam tikrus mokestinius pakeitimus socialiniam teisingumui užtikrinti. Ir taip pat tikrai mes pasisakom už tai, kad nuo ateinančių metų sausio pirmos dienos minimali alga padidėtų iki 730 eurų, kaip ir sutarta buvo su profesinėmis sąjungomis. Na, kita vertus, labai mes pasiūlėm ir konkretų dalyką, tai yra PVM lengvatą elektros ir dujų tarifams buitiniams vartotojams, kad jį būt, kad tas tarifas būtų nedidesnis kaip 9%. Ir mūsų socialdemokratų Seimo narys Eugenijus Sabutis tą pataisą yra įregistravęs. Ir aš labai prašau valdančiosios daugumos nepadėti to siūlymo į stalčių, tačiau jį greituoju laiku svarstyti Seime. Ir kartu noriu pasakyti, jog iš tikrųjų mes nebūtumėm kokie nors pionieriai siūlydami 9% PVM lengvatą elektrai ir dujom. Tokią lengvatą taiko ir kitos Europos Sąjungos valstybės. Štai pavyzdžiui, 5 Europos Sąjungos šalys taiko lengvatinį PVM tarifą dujom, 8 Europos Sąjungos šalys taiko lengvatinį PVM tarifą elektrai. Ir aš visai neseniai girdėjau interviu su Europos Sąjungos komisare, atsakingiau šitos procesus, tai kaip tik jis pasakė, kad yra tikrai tie keliai, kada valstybės narės gali taikyti lengvatinį PVM tarifą elektrai dujom. Tiesą sakant, šią vasarą tokį sprendimą jau priėmė ir Ispanija, atsižvelgdama į tai ir suvokdama, kad neišvengiamai auks energetikos kainos ir tai aišku...
O kieno sąskaita tos lengvatos būtų? Nes lengvatos nėra taip, kad jas paėmė ir padarėtis. Tiesiog tai arba nuostoliai yra biudžetui, arba kažkam perskirstai kitiems naštą užkrauni, sakykime, pramonė. Vis tiek ne iš principo taip nebūna, kad viskas paprastai išsispręstų. Tai ar vis dėlto skaičiavot jūs, kiek tai kainuotų valstybėje ar kam nors kitam?
Na, tiesą pasakius, kaip yra tam tikri skaičiavimai atlinkti, vienais jų atrodo, kad tai galėtų kainuoti apie 45 milijonai eurų. Ir žiūrint, tai nėra tokie maži pinigai, bet čia yra ir nepakeliami. Taigi gal galėtų savo didžiuliais pelnais pasidalinti ir valstybinės monopolijos energetikos srityje. Štai pavyzdžiui, jie uždirbo berods pernai metais apie 250 milijonų grynojo pelno. Tai mes ir sakome, kad gal galėtų tą savo grynąjį pelną šiuo sudėtingu ir augančiu kainų laikotarpį tiesiog tą pelną panaudoti, amortizuojant kylančias kainas visiems mūsų gyventojams. Tai vienas iš siūlymų, kuris gali būti panaudotas ir tai yra tiesiog konkretus ir aš manau, kad įmanomas ir prieinamas dalykas.
Baisu pagalvoti, kai monopolijams lieps pasidalinti pelnu su kuo nors, kas darys.
Valstybinė monopolijom. Čia neturėtų atrodyti tai baisu, bet turėtų būti absoliučiai suprantama.
Paskui kokiu, ką nors kitą užkels tos monopolijos, nes jos vedinėja ir dujas ir visokius kitokius dalykus daro, tai randa kur kaštus padidinti, sakykime. Bet tai čia matyt kiti dalykai. Gerai, kiti klausimai dar susijęs su vakarykščiais Seimo sprendimais. Seimas bandė vakar reguliuoti ir alkoholio reikalus ir patį save. Atostogos iš vis nebuvo svarstomos, baudos arba ten kažkokie tai už nelankymą, sakykime, sankcijos taip pat nepatvirtintos, alkoholio ribojimai liko tokie, kokie buvo. Ką jūs galvojate čia vis dėlto apie tai?
Na, nuo ko pradėsim? Gal pradėsim tuomet nuo alkoholio, taip kaip jūs ir sakėte. Na, tiesą pasakius, iš tikrųjų dėl alkoholio prieinamumo ribojimo, dėl reklamos ir taip toliau, tai šią savaitę tikrai vyko diskusijos, kiek žinau, ir sveikatos reikalų komitete, ir viešos diskusijos mūsų valstybėje. Ir aš tikrai nesuprantu, kodėl šitą klausimą reikia judinti ir kelti. Man atrodo, kad visi žmonės supranta, kad reikia, na, kad galint mažiau to alkoholio vartoti ir pasižiūrėkite ir rezultatai, kaip ir eina į gerąją pusę. Mes per pastarąjį laikotarpį, pastaruosius kelis metus Lietuva bendrai pasauliniam kontekste sumažino alkoholio vartojimą. Tai tuo reikėtų džiaugtis, bet jokių būdų nereikėtų atlaisvinti tam tikrų dalykų ir todėl mūsų socialdemokratai irgi mes manom, kad šito klausimo dabar nereikia persvarstyti, nereikia jo kelti, nes tam nėra absoliučiai jokios jokios būtinybės. Todėl čia daugiau ir neturėčiau ką komentuoti. Aš manau, kad ne vienas nenumirs, nenusipirkęs buteliuko sekmadienio popietę, ar ne? Tai taip galėčiau užbaigti šitą klausimą. Na, o dėl to, kad Seimo nariai nepriėmė įstatymo dėl jų garantijų, tiesą sakant, čiagi vėl sakyčiau, kad valdantieji visiškai nepadirbėjo ir atnešė šį įstatymo projektą į Seimo salę, patys nepasiryžę už tai balsuoti. Pasižiūrėkime, jeigu 25 Seimo nariai balsuoja už, tai kur ta valdanti dauguma, kuri sudaro 70 ar 71 ar 2 nariai, tai pasirodo, kad jie patys visiškai nepalaiko. Tai negalima teikti įstatymo projektų vien tik dėl to, kad jį pateiktum ir tarytum pasidėtum tam tikrą pliusiuką, nes neva jau šitą klausimą sprendė, bet nepavyko ir taip toliau. Ar idėjai kiek nors pasakyti?
Bet socdemai irgi prieš balsavo?
Nes socdemų vertinimas dabar vyksta. Socdemai tikrai neturi tiek narių šios kadencijos Seime, kad galėtų įtakoti tokio įstatymo prieimimą. Įtakoti tokio įstatymo prieimimą privalo valdančioji dauguma, konservatoriai ir liberalai. Tačiau pasižiūrėkime, tai kur jų ta valdančioji dauguma. Jos tiesiog nėra, kai reikia priimti tam tikrus jautrius įstatymo projektus. Na, ties tuo matyti ir sustokim. Neparengus įstatymo, neradus sutarimo, neverta jo neteikti.
Vienas iš jūsų partijos narių, berods Gintautas Paluckas, sakė, kad konservatoriai karo partija. Jūs pritarėt tam ar ne?
Na, kiekvienas mūsų partijos narys gali turėti savo nuomonę iš tikrųjų, bet čia reikėtų turbūt žiūrėti daugiau į kontekstą. Čia toks tik tai skambus pavadinimas apie karo partiją, kaip apie konservatorių partiją. Tačiau čia matyt turinys, tai reiškia apie mūsų užsienio politiką. Ir tikrai labai svarbu atsakyti į klausimus, kaip ta mūsų užsienio politika įtakos mūsų žmonių gyvenimus. Ir aš tikrai esu įsitikinusi, kad užsienio politika negali būti kokia nors bravūriška ar vien tik tai kategoriškų pareiškimų zona. Na, pirmiausia, aš manau, kad tai yra tam tikra diplomatija, tik po to tam vieni vieši pareiškimai. Ir labai blogai būna tuomet užsienio politikoje, kada padaromi vieni ar kiti sprendimai ir tiesiog per mažai yra viešų argumentų, viešos analizės, kodėl yra priimamas vienas ar kitas užsienio politikos sprendimas ir kokios tų sprendimo pagaliau pasekmės, kokios rizikos žvelgiant ne tik į šiandieną rytojų, bet kokios jos bus ir po tam tikro laikotarpio. Na ir čia iš tikrųjų dabar tas sprendimas įsteigti Taivaną atstovybę. Geras jis ar blogas, bet argumentų analizės, rizikų, pasekmių vertinimo tikrai pasigendama yra. Ir dabar kaip tik girdžiu teiginius iš valdžios pusės, kad jau kilus santykių krizės su Kinija, sakoma, kad Lietuva tikrai neturi tokio intereso kažkaip nutraukti tuos santykius su Kinija ar juos pabloginti. Tačiau tada klausimas toks, kaip buvo iki to prieita. Ir todėl manau, kad čia reikalinga ir platesnė, ir gilesnė diskusija, ir galbūt vieno atsakymo niekada nebus į tą klausimą.
Supratom, jūs, Vilija, iš tikrųjų diskusijų užsienio politikos klausimais dar matyt galėtų ir daugiau būti, bet čia jau matyt kitų laidų ir kitų temų reikalai. Ačiū Jums, Vilija Blinkevičiūtė, socialdemokratų partijos pirmininkė, išdėstė savo poziciją kai kuriais klausimais. Dėkui tiems, kas klausėsi, kitų kartų.